denboraldi honetako izpideak, kolaboratzaile talde berria ere badu, gai ezberdin pila bat jorratuko ditugu, eta gaurkoan, ba, filosofia eta teknologia kontuen inguruan hitz egingo dugu, eta horretarako dagoeneko telefonoaren bestaldean Iñigo Martínez Peña filosofoa daukagu. Egunon, Iñigo?
Bai, egunon.
Beno, gaurkoan eta atal berri honen lehenengo ale bezala, zertaz hitz egingo diguzu?
Bueno, ba, bideozaintza pixkate, ba, jorratuko nahiko nukeen aria, ez? Eta, bueno, aipatu duzu moduan oroar, ba, teknologia politizatzea ikusten dute kontu urgentea. Uhum. Eta, bueno, horren ari desberdinak jorratzea edo horren inguruan elkarrizetan aritzean nahiko nuke, bai.
Uhum. Gainera, bideobigilantziarena puri-purian dagoen gaia da Gasteizen, zeren iragarri berri dute, aldezarra bideokamera berri etaz josiko dutela, zuzeneko grabaketak egingo dituztenak, eta rekonozientzia fazial, eta olako hainbat historia, eta hori justifikatzen dute segurtasuna eta turismoaren izenean. Zuk nundik jorratuko dezu bideovigilantziaren kontu hau?
Bueno, egia da, Gasteizen joera hori mundu mailako hiri gehienen joera ere badela, ez? Eta, ba, ohiko bilakatu zaigula bideozaintza, gure hirietako bazter guztia daudela begiz beterik, ez? Eta gainera betasali gabeko begia direla, ez? Beti esna. Uhum. Eta bueno, diozun moduan, ez dakit zer dagoen begira da horren atzean, ez? Segurtasuna aipatzen da, gardentasuna, kontrola,
turismoa ere,
merkatu teknologikoa puzteko beharra ere hor dagoen, eta bai.
Bai, jarraitu mesedez.
Datu moduan neukan, ba, Londreseko kaleetan zehar, adibidez, ba, 500.000 kamera baino gehiago daudela, ez? Uhum. Telebista zirkuito itxi bat dagoela ibiltariei begira. Eta hori da, ba, munduko iririk zainduena. Antza, 14 biztaleko kamera bana dago, ez? Eta egunero gutxi gora bera, 300 aldiz filmatuko zaituzte bertatik paseoan zoazela. Orduan, bueno, ustut, irigintza panoptikoa sortzen ari garela, eta uhum, guztiok delitugile potentzial gisa begiratzen gaituztela.
Uhum. Azaldu pixkat panoptikoa zer den gure intzulei?
Bai, beitu, hori izan zen, Jeremy Benjamek diseinatutako gartzela eredu bat, ez? Espetze panoptikoa diturikoa. Eta zertan datza, ba, erdiko puntu itxu batetik, individuo bakar batek, eraikuntza osorik ikus esaken, ez?
Uh-huh.
Orduan, hor dago, ez, puntu iun bat, nundik, esan bezala, osotasuna ikusi aiteken. Ez dakit gaur egun, Benjanen eredu hori, ez dago, ez da leku itzietara mugatzen, ez? Hiri osoa, kartzela panoptiko zabal gisa irudikatu dugu.
Uh-huh.
Eta orduan, kontua, ez da soilik toki arriskutsu eta espezifikoetan kamera jartzea, baizik eta toki guztietan, ez? Eta Foucaultek aipatutako, ba, disziplinaren gizartetik kontrolaren gizartera igaro garela uste dut, ez? Inortzu ere bistatik galdu gabe, eta esan duan moduan, begi grabatzaile horrek, ba, delitugile potentziala garela uste du, ez? Eta horretan bihurtu gara hirietako paseatzaileak. Baina badaude kontraesan batzuk, ez?
Zintu dira kontrasuna horiek.
Bai, bai. Ba, bideozaintzak ez du delituko purua jetxiarazi. Eta hala adierazi zuen, diot, ez, pixkat kontrolaren argudio horreri huelta emateko. Uhum. Eta argi eta garbi aipatzen du hori Mick Neville inspektoreak, Eskotlan Yardeko bideozaintzarako arduradun nagusiak, berak dio, inbertzio milioidunak ez duela kriminalitatea gutxitu.
Beno, eta bideozaintzaren justifikazio honetan, zeintzuk izango liratezke ikusten dituzun kontrasanak, Inigo?
Bueno, badira nahikotzo, Batetik, esan dugun moduan, ba, konfiantza esaren, mesfiantzaren gizarte paranoikoa eraikitzen ari gara, baina gainera, eta hau da, adibidez, ba, aipatzen duena Eskotlan Yardeko biozaintzarako arduradun nagusiak, ez, Mick Neville inspektoreak,
uh-huh,
ba, bera dio, biozaintzaren bidez ere, ez dela delituko purua jetxarazi. Orduan, segurtasunaren argudio hori oso aula da, ez? Inbertzio milioidunak egiten dira, baina horrek ez du kriminalitatea gutxitu dio, ez?
Uh-huh.
Batetik, eguneroko 24 orduetan ari delako kamara grabatzen, eta ez dago bideo datuen uolde hori azter dezakeen nahiko pertsonari, ezinezkoa da. Eta gero bestetik ere, kamera aurrean, ba, txanoarekin edo eguzitako betaurrekoekin agertzea, ba, askotan pertsonak identifikatzeko zailtasunak ekartzen ditu, eta Britania handiko poliziak onartu du, ba, akatzen bataz bestekoa 181 dela, ez? Eta oraindik ere okerragoa da Amerikako Estatu Batuetako estadistika. Batez ere emakume beltzak dira bizaintzaren aurrean, egoerarik okerrenak okerrenean daudenak, normalean susmopean gehien akatzekin harrapatzen diren pertsonak. Orduan, bueno, hor dauzkagu kontu batzuk. Hala ere, ba, ez da murriztu nahiz eta bizaintzaren bidez delituen 103 baino ez den ebatzi, ba, ez da murriztu inbertzioa, ez, aipatu bezala. Eta gero, badago beste kontraesan bat nahiko kezkagarria. Eta bada, ba, askotan kontrako efektua sortzen dutela kamerek. Delituak egiten diela kameraren begirada bultzatuta. Orduan bere burua estenatoki baten aurrean sumatzeak estimulo gisa funtzionatzen die pertsona askori, ez? Ez alda ere mugiko horretan, ba, eraso asko grabatzen gero irudiak partekatzeko eta zabaltzeko asmoz, ez? Orduan, demagun, ez? Lapurtu eta kameraren aurrean mingaina atera, keinu bat egin, aurpegi berezi bajarri, hori da joera berria, hori aipatzen du Londreseko inspektoreak, eta orduan, uste dut badagoela bideozaintzaren eta ikuskizunaren arteko muga lausoa. Eta agian, ba, oitu garela kamera horrean egotera eta begiradak ez gaituela jada lotxarazten, ez? Bueno, hor kontrasan posible batzuk ikertzeko.
Beraz, esaten duzunagatik eta segurtasunaren ikuspegitik oso gainbaloratua dago bideovigilantziaren eraginkortasuna.
Bai, hori onartuta, gainera hori, ez, ba, eskolan jarreko inspektore arduradunak, orduan, bueno, zertan ari gara, ez, zer ari gara, merkau teknologikoa puzten, edozein X punto, ez dakizen bat berrikuntzen ideologia aurrera eramaten, hori aztertu beharreko kontua da.
Edo konplexuagoak diren arazoei konponbide simplistak eman nahian, diru publikoarekin, zuk esaten desun bezala, ba, enpresa teknologiko batzuen aberastasunerako. Ez dakit nondik gehiago jorratu nahi desun bideo zeintzaren kontu hau?
Bueno, ikuspegi orokorra, politikoki bada behintzat, esan dugun moduan, ba, egungo boterea erabat paranoikoa bilakatu zaigula, ez? Ez dela gutaz firatzen. Eta uste dut, konfiantza dela ezinbesteko balioa elkar bizitzan, ez? Orduan, bueno, aldeza horretik, probatu ezin daiteken horretan, ba, fede ona onartzean datza, ez? Ez aitut ezagutzen, baina zutaz fiatzen naiz, ez? Bestea, erabat maltzurra ez dela, sinestean datza, eta ematen du, alako politikekin, agortutako sinesmena dela, ez? Eta konfiantza galtzaren sintoma garaikide gisa interpretatu dezakegu hori, ez? Paranoia litzateke egungo nagusien ezaugarria, eta horregatik ebaluatu egiten gaitu etengabe, seguruan konfiantza balu, ba, agindu eta atzeden hartuko luke, ez? Baina ez, hor dago, ebaluazioan hizkuntza elebakarra, eta, ez, uste dut, egun bagiro horren parte garen enean, zentzu bikoitzeko paranoia bizi dugula, ez? Erakundek ez daukate jendearen gan konfiantzarik, eta jendea zafio instituzioekin, ez? Orduan, susmoaren aro horretan, galdera da, ea nola berreraiki elkarrekiko konfiantza puru bat, ez?
Ba, bai, hori hor bota duzu oinarri potente bat, konfiantzarena, ez dakit gaurko zemen utziko dugu ale hau, edo zer dutzen zaizu?
Bueno, nik beste biari neuzkan, bai. Aipatzeko ari nahi baduzu diren.
Bai, aurrera.
Baina, bada, bideozaintza eren eredu hau, ba, lanpostuetara aplikatuta, ez?
Kontrolpean izatea ere, bueno, langileak.
Bai, langileen gaineko vigilantzia hori, bueno, hori ez da gauza berria, ez? Henry Ford bera ibiltzen zen pasan mendean kronometroa eskuan de langilei begira, ez? Produkzioen abiadura areagotzeko asmoz. Baina gaurko berritasuna da hori, ez? Bideozaintzaren eta teknologia digitalaren bidez, ba, zelatatzeko eskala, ez? Langileen gan jarritako arreta maila. Hor, zaintzaren kapitalismo berria pairatzen dugula aipatzen du Susana Suofek, eta kapitalismo berri horren adibide deigarri asko daude, ez? Beitu, atera esa zu selfie bat zure lanpostuan eta bidali guzu. Hori da, eskatu ziena, Airway ekipajeen enpresako arduradunak bere langilei gaueko ordubietan. Darean, lanean ari zirela egiaztatzeko, ez? Mm-hmm. Eta oso katua izan zen, baina gero eta enpresa gehiagotan ari dira gertatzen horrelakoak, ez? Orduan, bueno, horren adibide batzu dauzkat, baina holan hori ze ekartzen dut behintzat ba, nahiko, bueno, nahiko gorra egiten zait dagoen joera hori, ez? Gehiegizko presio hori langileengan. Eta bestetik, bideobigilantzia hori ere jorratu aldugu ba, objektuetan jarritako ere mikrokamaren inguruan. Hori ere nahiko harrigarria egiten da, egiten zait. Mm-hmm. Baina bueno, gaur egun ba, gero eta objektu gehiagoetan jarri daiteke horrelako kamera txikia. Mm-hmm. Eta edozein objektu eraman dezake begi bat, ez? Mm-hmm. Espioitzaren inguruko nanoteknologia honetan.
Bai.
Adibidez, erlojuek, etxeko bonbilek, kotzeko giltzek, iratzargailuek, betaurrekoek, boligrafoek, eta bueno, arropan jarritako txip batzuk ere daude, eta teknologia horren bidez, melamen jarraipena egiten dute hainbat guraso, ez? Mm-hmm. Ematen du, amaitu dela, eskutaketan jolasteko garaia, eta ezin diego esan lagunekin ibili garela eta guraso hiriburtegian egon garela esan, ez? Nolabait, ba, gurasoek semealaren pausu guztien berri izan dezakete, garrantasun teknologikoa dela medio, eta amaituko nuke aipatzen Jacques Lacanek esandako kontu batekin, ez?
Mm-hmm.
Besteak egiten duena jakiteak ez du zertan maitasunaren adierazgarri izan behar, ez?
Mm-hmm. Oso esaldi potentea.
Eta, bueno, ba... Hoize, Julen, ez dakite.
Ez, horrela primeran, lehenengo ale bezala, eta, bueno, entzula joateko, ba ikusten zer emango duen filosofia eta teknologia kolaborazio berri honek, guraldetik, ba, bueno, oso azetuta, bideobiligilantziaren inguruko hausnarketa hauekin, arestian aipatu bezala, ba, Gasteizen puripurian jarriko den gaia da, aldezarrean oraindik eta kamara gehiago eta modernoagoak jarri nahi dituztelako, segurtasunaren eta turismoaren izenean, eta guraldetik inigo, ba, mila esker, eta datorren hilabetean izango zaitugu berriz ere gurekin izpidean.
Bai, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
Egun ona pasa.
Bai, berdin.
Agur.